Казки на слушне. Як Ягорка знайшов собі сябра сярод мурашов. Протяг казки. Автор Аркадь Журавльов. Новый томок и забавы с нячистиком. Новый притулок для мураша Гришки раницею стоял на тумбочце для его ложка. Ён блещел и быццам радовался, что вось-вось прачнется его будучи вядомы на все наваколле счастливый карыстальник. И ускликнул захапленней. Ах, якая прыгажосць! Дамок выштуаваны з натуральных матэрыялаў унутры. Збоку шырокі ложак, накрыты да самай падлогі белай прасцінкай. Бліжэй да акенца вялікае крэсла-качалка. Як там прыгожа! Звонку арганічнае шкло давала цудоўную магчымасць Грышку бачыць наваколле далёка. А срэбны ланцужок, на якім мацаваўся перанасны дамок, так і прасіўся на шыю кемлівага Ягоркі, каб той хутчэй узяў ды панёс свайго артыста для новых адкрыццяў і забаў. Дарэчы, так і здарылася. Толькі мураш адкрыў вочы, як сонечны праменьчык слізгнуў па фіранцы і прасачыўся акурат на празрыстае акенца дамка. «Ах, якая прыгажосць! Ягорка, Ягорка, зазірні сюды! Гэта хто так пастараўся?» Ягорка маўчаў. Ён толькі глядзеў на мураша і разам з ім радваўся новаму дню і цудоўнаму настрою. «Ажно, не верыцца, Ягорка, ну ты чалавек слова!» Дзівіўся мураш. Сказаў і зрабіў. «Нават сярод нашага брата не кожна на такое здатны. Можа пабяцаць і тут жа забыць. Так што і санітары лесу не абавязковымі бываюць. Памятаю, гэта зусім нядаўна было. Мы гуртам сабраліся крочыць на палянцы, што ўтварылася пасля вялікага буралому. Згаварыліся там папрацаваць, каб паскорыць раскладанне трухлявай драўніны, сабраць сухое лісце і галінкі, а яшчэ ачысціць расліны ад вусеняў, кляшчоў ды пільшчыкаў. Ну, і што там зрабілася? Дай асаблівага нічога, калі не лічыць галоўнага, многія пацягнуліся на бярозы, адкуль даносіўся прываблівы пах бярозавіка. Нам давялося і папрацаваць за дваіх, а пасля і мурашнік браніць ад сіваваронкі. Тая прыгажуня убілася ў суседні вялікі мурашнік і так заўзята купалася, пазбаўляючыся ад шкоднікаў, што ледзь ушчэнт не разбурыла яго, аставіўшы ў бядзе малечу. Не лішне было б тых парушальнікаў агульнай дысцыпліны і розгамі іх выцяць. «Ну, дык што замінала?» – спытаў хлопчык. Калі заслужылі. Яны бясконца паўтаралі, што не вінаваты, што незнарок атрымалася, быццам нехта іх увесь час клікаў. «А, гэта ўжо цікава», – насцярожыўся Ягорка. «Я дзятулі сыгучу. Дык вось, неяк ехаў ён з аднавяскоўцамі з млыну, дык іх нячысцік дурыў летні ўсю ноч у дарозе». «Як гэта дурыў? Дык вось, як тое было?» «Прывезлі яны збожжа на млын, – казаў Ягорка, – змалолі і карталіся да хаты, ажно па дарозе спыніліся перакусіць. Праз якія паўгадзіны знук рушылі ў дарогу. Ужо цямнела, марозік быў невялічкі, у лісі ён зусім не адчуваецца. Едуць сабе на чатырох падводах, жартуюць, смяюцца. Адзін чалавек ажно песню заспяваў, раптам хтось і крычыць: «Мужчыны, не туды вы паехалі». «Не туды, дык не туды, павярнулі коней». «Я ажно наструніўся», – казаў мураш. «Чаго так? Слухай далей». «Дык вось», – казаў Ягорка, – Толькі яны трохі праехалі, зірнулі на дзікую яблыню пры дарозе. Здалося ім, што не так едуць. Зноў павярнулі назад і хутка прыехалі на тое ж месца, з якога ад'ехалі колькі часу таму. Толькі не з таго боку. Чорт ведае, што гэта такое? Як не адным голасам прамовілі мужчыны. Няўжо тое месца? Так, казаў, месца тое, але калодзеж перанесены воддаль ад дарогі. Знуку вярнуліся. Коні троху памерзлі, дык толькі адно слова вымаві, і конь шпарчы бяжыць. Ну ты што, сам бяжыць без пугі? Выцягнуўся ва ўвесь рост мураш. Пэўна, вучоныя коні? Ды дзе там звычайная, слухай далей. Пруць коні, як не халопам, толькі пад палацамі рыпіць. Зірнулі яны налева, направа, зноў тая ж яблынька пры дарозе. Зноў збіліся? Так, дзядуля казаў, што ў той момант вельмі злыя былі. Злезлі яны з павозак, ды пачалі раіцца, куды ехаць. Адзін кажа, уперад, другі назад, трэці, трэба павярнуць направа, чацвёрты, што варта трымацца левага боку. Дык усё ж, куды яны рушылі? Ужо пачынаў смяяцца і мураш. Нікуды, разам як закрычаць ва ўвесь голас, што ігліца і нават сухі ліст з дрэва абсыпаліся, ды і сам чорт не разбярэ, куды ехаць. А падводы поўныя мукі. І што? Вось так, цалюсенькую ночку яны і ездзілі з аднаго месца ў другое. Ужо надыходзіў дзень, а нячысты ўсю іх дурыў ды круціў у полі. Нарэшце, мабыць, яму надакучыла зіме валэндацца, дык ён кудысьці знік. І чым скончыліся тыя забавы? Не змаўкаў мураш. Як толькі нячысцік знік, яны адразу сваю вёску і ўбачылі. Вось так дзіва! А кажуць, няма вакол нас нячысцікаў. Нарэшце заўсміхаўся мураш Грышка. Не трэба тое слова зусім прамаўляць, тады ніхто не прыліпіцца. Так ужо і не трэба, наадварот, не толькі цікава, але і загадкава. Ад такіх забаў мне захацелася патанчыць. Як ты лічыш, Яхорка, можна мне павеселіцца? А чаму не? Толькі хто табе складзе кампанію? А хаця б суседскімі гадаванцамі, птахамі ды жывёламі. Я не супраць. Не паспеў Ягорка дагаварыць, як яго рыжы сябар ўжо сядзеў у сваім новым дамку і паказаў, каб яго неслі забаўляцца. Кемлівым паказаў сябе мураш. Усялякае разумнае слова і справа на ляду лавіў. Колькі часу пабыў Ягоркі, а ўжо многіх далёка абышоў і стаў хлопчыку першым і сябрам, і памочнікам. «Во жыццё!» – па-сяброўску думаў Ягорка. Жыве сабе, прыпяваючы, яшчэ і загадвае. Але добра, што разумны, ты і да дзядулі з бабулю пачці адносіцца. Яны таксама, як і ўнука, яго апякаюць. Танга з папугаем. Ягорка добра ведаў, што ў суседскай сям'і багата дзяцей. І бацькі, каб хаця крыху разрадзіць абстаноўку сярод малечы, завялі сапраўдны зоапарк. Тут і птахі, і паўзучыя, і скачучыя. І першым, хто іх сустрэў вітальным «Прывет!», чаго прыпёрліся, быў вялікі разнакаляровы прыгажун папугай Жако. «На цябе паглядзець!» Не даючы перавесці дыханне разумнаму афрыканцу, парыраваў Грышка. Папугаю гэта не вельмі спадабалася, бо ён затыпаў на сваім шастку, застукаў магутнай дзюбай. Бачна было, што ён праяўляе агрэсію. Але гэта ніяк не паўплывала на рэакцыю мараша. Ён быў спакойным і занадта упэўненым. «Мяне завуць Грышкам. Чуў, мужа, пра мае здольнасці як гімнаста». Ці чулі вы, гэта замукрышка гімнаст? Ой, ну ты рыжая малое і расмяшы мяне. Захадзіўся ад сміху Жако. Амазоны сабраліся кучкай і аб чымсьці між сабой гаманілі. І гутарка была добра зразумелай, амаль чалавечай. Воддаль вельмі яскравыя чырвона-сіне-зялёнага-жоўтага колеру разэлла спявалі нейкую мелодыю. І гукі, нібыта меладычная флейта, ліліся павольна і дужа нагадвалі прыцягальную мелодыю. За ўсім гэтым дзействам назіраў самы прыгожы і вялікі папугай Ара. «Ты асцярожна са словамі, Жако, не раскідвай сваю сліну налева-направа. Я цябе не баюся, чу?» Выпячваў наперад свае вузкія грудзі мураш. «Глядзіце на гэтага зуха!» Не супакойваўся самы актыўны птушыны суразмоўца. «І ён мяне выклікае на дуэль, чуеце? Зараз ад смеху звалюся!» Бегаў па гарызантальнай жэрдацы і матляў галавой, штораз стукаючы дзюбкаю ў металічную клетку сваіх апартаментаў. Грымеў і пры гэтым не забываўся распраўляць свае крылы Жако. Затым ён падбягаў да сваіх інтэрактыўных цацак, фуражыровак, у якіх схаваны ласунак. Тут жа распаковаў дзюбкаю і са злосці з'ядаў. Ара толькі паглядзеў на мураша, але нават не засмяяўся, а ледзь заблішчэў блакітнымі вачыма. За спіной яго схаваліся самыя дружалюбныя і самыя малыя, якія і самыя гаваркія з усіх папугаяў і разлучнікі. Яны не выносяць адзіноты і заўсёды трымаюцца парай. Вось і зараз яны ўжо гатовыя пасябраваць са смелым грышкам. «Ну што, сацыяльная істота, выходь на дуэль, Жако!» Зусім расхрабрыўся Грышка. Папугай неспадзявана стукнуў нагою ў дзверцы клеткі, яны і расчыніліся. І тут жа аказаўся побач з мурашом, але той ракету сарваўся ўвысь і ў адно імгненне аказаўся на разнакаляровай спіне Жако. Папугай скруціўся ў тры пагібелі і адным крылом сцягнуў Грышку. Той моцна ўхапіўся за яго падкрылкі, і яны ў іскрыстым танга панесліся па пакоі. «Глядзіце, глядзіце, мураш вальсуе Жако!» Раздаваліся галасы і птушак, і жывёл, і чалавека. «Браво, мурашу, Грышку, браво! Вось гэта смельчак, вось гэта наш сябар!» Жако быў настолькі разгублены, што нейкі момант не мог нават два словы вымавіць у сваё апраўданне. А можа і не хацеў пасля ўсяго таго, што зараз адбылося. А хутчэй за ўсё зразумеў, што з такімі адчайнымі смельчакамі лепш за ўсё сябраваць. Таму ён зірнуў на непрыкметнага мураша і папрасіў прабачэння за сваю нястрыманасць. «Даруй, калі ласка, мураш!» Без асаблівай гордасці прамовіў Жако. «Калі ласка, я не пакрыўдзіўся, верыш? Нават ні кропелькі!» Відаць, Жако з тых, хто прабачаецца ўдаражыць адносінамі. Мураш Грышка таксама атрымаў добры ўрок узаемадносін у стасунках са старэйшымі і дужымі, бо асабліва, не рызыкуючы, ён рызыкаваў у 100 разоў больш. Ягурка стаяў побач і быў на сёмым небе ад шчасця, ад паўнацэнных стасункаў свайго ляснога суразмоўцы з навакольным светам і з чалавекам. Хаця дагэтуль ён сам адчуваў уласную віну, бо не лічыў сябе карысным, калі рызыкаваў сваім гадаванцам, да якога ўжо моцна прывязаўся. Зараз яны утрох пераглядаюцца і смяюцца. Прыязна смяюцца, як даўнія таварышы і нават сябры. Каляровыя сны або ці баліць галава у дзятла. Усю ноч сніліся Грышку каляровыя сны. У іх былі браты і сёстры, сябры і звычайныя прыяцелі. Усе яны сну былі дзеці, разам гулялі па лесе, на рэчку бегалі, пісалі алмазнымі грыфелямі на шкляных дошках і разглядвалі чароўныя кніжкі з малюнкамі. Малюнкі ў кніжках былі жывыя. Птушкі спявалі і людзі там прысутнічалі. Часам выскокваў іх сабачок Байкал, каб з прыветным брэхам кінуцца да іх і до ластовочок, яких яне оберігали від злих ворон і виставляли у ванночці гліну, коли ті майстрували своє гніздо у вільчику їх вязкової хатини, щебетали свої пісні. Одночі він спізнився і вертався у свій мурашник. Коли Гришка добрався до лесу, була уже ніч, і бідний мураш зусім збився з ног. Він ліг на м'який мох і накрився листком. У лісі було тихо і тепло. Мільйони світлячков, бисом зелені агенчики, мільгали у траві. Коли мураш докранувся рукою до кустика, ніякі блискучі жучки посипалися з листя зорним дощом. Бисом дятел моцно-моцно стукнув по древі своєю стальною дзюбкою, і яни не утрималися. Як і йон неколі лятів, а того ж стуку долу з високої яліни. Коли мураш прачнувся, сонце уже було високо. Йон навод не мог добра розглядіць його за густой лістотой древ, що зробілося прямо у вокни. Його сябр Ягорка уже давно був на ногах. Про зачинене окно і зеленої бярозової халіни у покой сажилися рідкі сонячні промні і бігали золотими зайчиками по траві. Неподалек чулося бульканье ручая і доносився стук дятла. «Ось-ось стук дятла по дровостойні!» – закричав мураш. Ягорка сів побач з мурашом, і яни гаманіли – і про ночні кольорові сни, і про дятла. Відчувалося, що його лясному сябруку хотілося нічого більш активного, навіть на межі ризики. Але чомусь стук дятла по дровостойні перемог іншої розваги. «Чому в мене нема дзюби і така мала голова, Ягорка, га? У кожного своя будова тіла, відомая істина». Сапраўды, застаецца толькі здзіўляцца, як птушка выкарыстоўвае галаву і дзюбку ў якасці ударнага інструмента. Умудраецца пры гэтым не губляць розум. Чаму вучоныя не вывучаюць гэтага ляснога доктара? Як думаеш? Я б вось такія народныя адкрыцці абавязкова вывучаў. Так, мне падабаецца, як ты разважаеш. Але, мой цікаўны сябар, падобныя з'явы давно ўжо вывучаныя. З энциклопедии я доведался, что за секунду дятел здольны робить до 25 ударов по древе. А это, дружа, перевышает навод худкость работы зброи. Например, кулемета. О, ничего себе! Вось и я кажу, что коли б якая з істот поспробовала повторить, то ишь, я ей мозги перетворились по кашу. Чоловік тут і побач не стояв, бо його голова намного чувальна до сотрясінню. А ось конкретно для дятла природа придумала особливий механізм. Я вспомнив цікавий епізод моєго лясного бою з жуком-рахоносцем. Не пам'ятаю, чого він першим розпочав, але справа гонору перед колективом не стримала мене. Потрібно було постояти і за себе. О, гэта було цікаве відовище. Тільки суперник подбежить до мене, а я кинуся йому під ноги і зникну. Стомився йон, а тоді я, коли дам йому під дих, одразу оказався у нокауті. Казав, що голова звініть. І ще обіцяв, що більше нікого не кривдить. Значить, отримав перегрузку голови. Бо у дятла яна, як і усе тіло, з анатомічними особливостями. По-іншому латкувала природа. Перегрузку ён вытрымлівае ў 10 разоў вышэйшую звычайнага пернатага. Амортызатары, напэўна, стаяць. Так, незвычайная сістэма стаіць. Любы ўдар змягчаецца і засцерагаюцца ўсе органы. Мазгі, вочы. Таму дзяцел і здзіўляе сваёй дасканаласцю не толькі навукоўцаў і біёлагаў, але таксама фізікаў і інжынераў. І чым акрамя пералічнага? Не супыняўся мураш. А хотя б, по принципе, внутреннего гладкования этой птушки створено множество корыстных приборов и механизмов, то млекосістэма, аберігаючая чорныя скрыні ў самалётах ад разбурэння ў выпадку авіякатастрофы. Чаму так цябе дзяцел зацікавіў? І не толькі адзін ён. Напрыклад, я бачу, як усю канструкцыю праходчага шчыта, што выкарыстоўваюць для бурэння пад дарогамі і рэкамі, скапіравалі з марскога малюска. Як і сучасныя буравыя машыны, таксама павялічаныя механічныя копіі чарвей. Можа, і ў тваіх нагах прыладкаваны боты-скараходы, а замест сэрца – рухавік. Ведаеш, Ягорка, я лічу, што я створаны па ўзору і падабенству вельмі развітай істоты. З гордасцю адказаў мураш. Я магу за некалькі рухаў свайго гнуткага цела пракапаць хады ў зямлі да метра. Там, дзе мы, мурашы, расліннасць больш густая і здаровая. Таму што, калі мы рыхлім зямлю, грунт змешваецца і абагачаецца карыснымі рэчывамі. Упэўнены, што няхай сабе не сілаю, а лоўкасцю і спрытам, нават з кракадзілам рызыкну бы паспрачацца і перамагчы. Згодны, думкі ў цябе, Грышка, бягуць без повада, як вада. Канешне ж, асілак ён і ў Афрыцы асілак, і галава твая на плячах застанецца, а калі ўдасца, яшчэ і пагойсаеш на тым кракадзіле. А што, гэта ідэя? Дзіўныя фокусы павука і знойдзены клад. Грышка быў неўтаймоўны. Ён настаяў, каб Ягорка аднёс яго ў адно таемнае месца. Сам ён сеў у свае крэсла і быццам, як ваявода ці нават пан, кіраваў, куды рухацца. Над шырокою лагчынаю узвышаўся густы і быццам таемны бярэзнік. Маладыя дрэвы раслі вельмі цесна. Стройныя белыя яго камлі асвятлялі лес. Старыя людзі казалі, што даўным-даўно, мусіць гадоў 500 таму назад, можа болей, можа меней, дарога тут была. І ездзілі па ёй адны багацеі. Бо лес той даўно знік, а гэты маладзенькі калі-нікалі і нагадвае пра тыя часы. Бывае сярод белага дня, як і цяпер, раптам амаль суцэльны цень пакладзецца на лес, зямлю, усё наваколле. Усё змаўкае. Толькі трапяталася чуткае лісце асіны. І ніадкуль усё ўсцелецца залатымі галоўкамі кураслепу і воўчага лыка. Прыціснуўшы белыя кропелькі лясных званочкаў, малінавых кветак смолкі і суніц. І сонца, што толькі затапляло ўвесь гай, моцным святлом хавалася. З-пад дрэў змрок паўзе, ахутвае усю сцяжыну. І раптам непадалёку сіні агеньчык мільгануўся. І ён, той агеньчык, усё разгараецца, чырвоным зрабіўся, потым жоўтым. Такое зянне пайшло, што і вачам балюча, і сэрцу цяжка. І раздаюцца не галасы жаваранкаў ці іншых птушак, а чуецца гулкае рэха, як трубяць дзікія алені і зусім побач дыхае нейкая вялізная жывая істота. Можа, невідзіка з мінулых стагоддзяў. Па целе нават у самага смелага нявіркі бягуць мурашкі і ўздымаюцца дыбам валасы. Так працягваецца з паўгадзіны. Затым дзень і ўсё наваколле вяртаецца ў сваё звыклае становішча. «Як цікава і загадкава!» – кажа спакойны Грышка. Ягорка толькі маўчыць, слухае, ці праўду кажа яго спадарожнік. І калі праз колькі крокаў Грышка загадвае спыніцца, перапытвае, ці ўпэўнены, што менавіта тут патрэбна. «Так, менавіта тут, у мяне ўсё запісана!» Ён паказвае на галаву і мкнецца да дзверцаў. Ягорка выпускае яго, і той стрымгалоў бяжыць да старой разлапістай сасны. І знікае. Раптам зверху чуецца яго незадавольны голас і тупат. Чаго тут толькі няма? А вось галоўнае знікла. Што знікла? Пытаецца Ягорка. Што, клад? Бурчыць Грышка. Ён шпурляе долу нейкія пахопленыя іржой бразготкі, старыя гадзіннікі і сам злазіць. Мураш сеў на мох, прытуліўся да камля сасны. «Ну што ж ты, мая харошая, не ўпільнавала наш сямейны скарб, маю спадчыну? Мае ж дзяды з табою дамаўляліся, і ты абяцала зберагчы яго да наступнікаў. Што ты, што ты?» Пачаў абдымаць дрэва. Рыгорка затаіў дыханне. Мураш, ды раптам спадчыннік скарба? Нешта, здаецца, мне не ўпісваецца ў натуру гарэзы і весельчака грышкі. «Вуй, а гэта што за ўзоры такія?» Мураш ужо бег да другой, такой жа вялікай, але мяркуючы па той кары маладзейшай сасны. І хаця раса ўжо даўно спала, карункавае павуцінне блішчэла мільёнамі дыяментаў і ахутвала некалькі маладых бяроз, што туліліся да бліжэй сасны. Туліліся да старэйшай і больш дужай, нібы ратаваліся ад якой бяды. «Штосьці, здаецца, тут ёсць», – казаў Грышка. Няйначай старыя павукі хітрыя блытанкі тут чаравалі. Яшчэ, калі быў зусім маленькім, бабуля яму расказала пра гэты хітруноў. Яны ўсё бачаць, усё чуюць. Схаваць ад іх пільных вачэй наўрад ці ўдавалася каму. Але адчуваюць, калі чалавека ці істоту якуюсь, жывую па паводзінах і нават рухах. Як толькі западозрыць штосьці падазронае ў ім, кепская справа, нічога на карысць не пойдзе. Калі ж наадварот, і перахаваюць, і зберагуць. Мураш Грышка пачаў корпацца пад дрэўцамі. Узрыў як не на паўметра ў глыб і на метр у дыяметры. Раптам і сам схаваўся. Але тут узрадаваны выскачыў з яміны да Ягоркі. «Знайшоў! Я быў упэўнены, што знайду!» Ледзь не захапіўся ад шчасця Мураш. І адчыняў увесь шкаладны шкатулкі, адкуль глядзела многа залатых манет. Продкі мае часцяком усе нагадвалі пра скарб. І ў душах іх, упэўнены, было больш турбот аб шчасці спадчынніка. Казалі, каб такое золата на дабро павярнуў і валодаў ім сабе на карысць, людзям на радасць. А я абяцаў ім споўніць усё. Не заганаруся, не падумай, Ягорка. Вось цяпер мы пабудуем для тваіх дзядулі і бабулі новы дом. Чуеш, новы дом. А табе купім электраскутар. І будзем мы з табою ездзіць за новымі адкрыццямі ды вясёлымі забавамі». Хутка яны і дамок шыкоўна для старых пабудавалі. Быў і я на тых улазінах. Дзён 5 пераваў, але да гэтага часу так за стала і не вылазіў. Казка наслушна.